Είχαμε μια μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στην εκπαίδευση. Όμως, προχθές είχαμε και το συνέδριο που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΟΒΕ. Εκεί παρέστηκε ο επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ντέκλαν Κοστέλο. Ουσιαστικά στο επίκεντρο του διαλόγου βρέθηκε η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. Αυτά λοιπόν τα δύο ζητήματα, τα δύο ξεχωριστά θέματα που έχουν όμως σύνδεση μεταξύ τους, θα τα συζητήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα, τον οποίο και φιλοξενούμε.
Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Γενικέ. Να ξεκινήσουμε από το συνέδριο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, από τα συμπεράσματα του συνεδρίου και από τα όσα ακούστηκαν, σε σύγκριση με τα προ-κρίσης έτη, θα λέγαμε ότι κάτι έχει αρχίσει να κινείται στο τομέα της ανάπτυξης.
Σε σχέση με τα προ-κρίσης χρόνια, αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι ένα σύντομο αλλά δίκαιο συμπέρασμα έτσι, του που βρισκόμαστε, είναι ότι έχουμε καταφέρει από τη μια μεριά να διορθώσουμε ανισορροπίες που η προηγούμενη ανάπτυξη είχε δημιουργήσει και στο δημοσιονομικό κομμάτι και στο κομμάτι του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας. Αυτό είναι τα καλά νέα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, ότι δεν έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια αποφασιστικά να αλλάξουμε τις δομές της οικονομίας μας. Νομίζω ότι αυτό και ο κάθε πολίτης, αν είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και κοιτάξει τριγύρω έστω για 5 λεπτά, το βλέπει. Άρα το ερώτημα πώς μπορεί, χωρίς να δημιουργεί νέα ελλείμματα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να εκτροχιαστεί ξανά η οικονομία, να αναπτυχθεί έτσι ώστε να υπάρχει και ευημερία στους πολίτες, είναι ακόμη ένα ανοιχτό ερώτημα.
Ναι.
Ή να το πούμε λίγο διαφορετικά, mm-hmm. Καταφέραμε να μην υπάρξει μη αναστρέψιμη βλάβη στην ελληνική οικονομία, αλλά ακόμη δεν έχουμε βρει το μονοπάτι που θα μας κάνει να είμαστε από άποψη ποιοτικών χαρακτηριστικών και εν τέλει ευημερίας των Ελλήνων, γιατί αυτό μας νοιάζει, να είμαστε τουλάχιστον στον μέσο όρο της Ευρώπης.
Και δεν το έχουμε καταφέρει. Όπως τονίσατε και εσείς, παραμένουμε μια κλειστή οικονομία, όχι απλά εξαιτίας των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της χώρας μας, αλλά και λόγω της χαμηλής εισόδου, θα έλεγε κανείς, ξένων επενδύσεων, έτσι.
Οι ξένες επενδύσεις είναι ίσως το πιο τρανταχτό παράδειγμα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι και ένα στοιχείο της οικονομίας που έχει δαιμονοποιηθεί έτσι, σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες, και η ιδέα της των επενδύσεων και ακόμη περισσότερο των ξένων επενδύσεων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χωρίς να υπάρξει μια στροφή σε πρώτα απ' όλα νέα κεφάλαια, τα οποία τα χρειαζόμαστε, γιατί ο μόνος άλλος τρόπος να υπάρξουν επενδύσεις, εάν δεν έρθουν ξένα κεφάλαια, είναι να μειώσουμε ακόμη περισσότερο την εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή κάτι που δεν θα το θέλαμε. Mm-hmm. Άρα από τη μια χρειάζεται κεφάλαια, από την άλλη χρειάζεσαι καλύτερη τεχνολογία που πολλές φορές τη φέρνουν μαζί τους οι νέες επενδύσεις. Και να σας πω έναν-δύο κλάδους, mm-hmm. Πέραν από τους προφανείς, που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, τα λιμάνια μας, τα αεροδρόμια μας, το να γίνει η Ελλάδα ένας κόμβος εισόδου έτσι, για την Ευρώπη. Αλλά υπάρχει μια σειρά από άλλους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, υψηλότερης τεχνολογίας. Για παράδειγμα, ο κλάδος του φαρμάκου. Όπου στο μυαλό μας έχουμε συνδυάσει το φάρμακο απλώς με το φαρμακείο, mm-hmm. γιατί εκεί δουλεύουν οι περισσότεροι Έλληνες φαρμακοποιοί. Ενώ σε χώρες όπως η Δανία, ακόμη η Ισπανία, η Πορτογαλία, υπάρχει πολύ περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη, υπάρχουν κλινικές μελέτες.
Έχουμε είναι η βιομηχανία του φαρμάκου.
Βεβαίως. Ναι. Έχουμε τέτοιες ώστε να συμμετάσχεις και στην επιστημονική προσπάθεια έτσι, που χρειάζεται να δημιουργηθούν εισοδήματα. Αυτή είναι η έννοια του να ανοίξει η οικονομία σου και να μην είσαι απλώς μια οικονομία όπου ουσιαστικά θα πουλάς την εσωτερική αγορά και θα εξαρτάσει από τις όποιες ρυθμίσεις του κράτους. Έτσι, αυτή η μάχη είναι ακόμη ανοιχτή.
Τώρα, κύριε Βέτα, εσείς οι άνθρωποι της οικονομίας, γιατί είστε και καθηγητής έτσι, του Οικονομικού Πανεπιστημίου, οι άνθρωποι της οικονομίας αναφέρεστε πολύ συχνά στην ανταγωνιστικότητα. Σε όλους εμάς, ο όρος ανταγωνιστικότητα είναι μια έννοια με όχι και τόσο θετικό πρόσημο, παραπέμπει ας πούμε σε μειώσεις μισθών κτλ. Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή ήταν και ένας από τους άξονες του συνεδρίου σας, πώς μπορούμε να είμαστε ως χώρα, ως οικονομία ανταγωνιστική, χωρίς όμως τον κίνδυνο περαιτέρω συρρήκνωσης των εισοδημάτων.
Ναι, κάνετε πάρα πολύ σωστά και βάζετε τις δύο πλευρές του νομίσματος. Ανταγωνιστικός οφείλεις να είσαι. Αν δεν είσαι, ο μόνος τρόπος για να επιβιώνεις είναι κάποιος να σου δανείζει, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα το κάνει αυτό. Ναι. Τώρα, τι σημαίνει ανταγωνιστικός? Σημαίνει κάποιος να αγοράζει αυτά τα οποία εσύ παράγεις. Είτε αυτά είναι προϊόντα, είτε αυτά είναι υπηρεσίες. Για δύο λόγους μπορεί να τα αγοράζει, είτε γιατί είναι φθηνά, είτε γιατί είναι υψηλής ποιότητας. Το υψηλής ποιότητας είναι το μεγάλο στοίχημα. Υψηλή ποιότητα, είτε αυτό αναφέρεται στις υπηρεσίες τουρισμού, είτε αφορά άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα ανάπτυξη λογισμικού, είτε ναυτιλιακές. Πραγματικά υψηλή ποιότητα.
Δηλαδή το αντίθετο με αυτό που γίνεται στην Κίνα, το φθηνό.
Ξέρετε τι γίνεται, αυτή τώρα ανοίγεται μια τεράστια κουβέντα. Η Κίνα ήταν κάποτε η φθηνή χώρα, αλλά πάρα πολύ γρήγορα πηγαίνει στο να είναι μια χώρα που σε πάρα πολλές αγορές και σε πάρα πολλές πλευρές της ίδιας παραγωγής γίνεται και υψηλής ποιότητας. Mm. Αυτό το έχει καταφέρει και προφανώς αντιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραγωγή στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και με το να εξυγχρονίζεις δομές της. Δηλαδή οι κινέζικες επιχειρήσεις δεν είναι όπως ήταν πριν από 15 χρόνια. Τα κινέζικα πανεπιστήμια αρχίζουν και καλπάζουν, έτσι, όσον αφορά την ποιότητά τους. Έχει ακόμη πάρα πολλά προβλήματα η Κίνα, αλλά δεν είναι, ήταν χαμηλής ποιότητας. Μπορεί κάποια στιγμή, για παράδειγμα, ανάλογα με το πώς θα πάει η αγορά, είναι ενδεχόμενο η Κίνα να μονοπολίσει σε μεγάλο βαθμό το νέο κύμα στην αγορά αυτοκινήτων με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα οποία επενδύει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν υπήρχε αυτό του είδους ο στερεότυπο ότι το κινέζικο είναι χαμηλής ποιότητας, αλλά σίγουρα για μας το ζητούμενο είναι κάτι άλλο. Εμείς ποτέ έτσι καλώς δεν μπορούμε να έχουμε τη μαζική παραγωγή, την κλίμακα που έχει η Κίνα. Αλλά πραγματικά, είτε αυτό είναι υπηρεσίες μηχανικού, είτε αυτό είναι ναυτιλιακές, είτε είναι τουρισμός, και σίγουρα αν είναι προϊόντα, πρέπει να πάμε σε υψηλή ποιότητα. Εκεί είναι το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Και να τονίσω στο θέμα του κόστους. Εδώ πρέπει να είμαστε λίγο δίκαιοι και με τον εαυτό μας και με το τι έγινε τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, η αύξηση των μισθών που απολαύσαμε όλοι μας στη χώρα, από λίγο πριν από το 2000 μέχρι το 2008, ήταν η μεγαλύτερη την οποία είχαμε στην Ευρώπη, σε σχέση όχι μόνο με τους Γερμανούς αλλά και τους Πορτογάλους και τους Ιρλανδούς, και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν βιώσιμη. Άρα το ζητούμενο είναι σίγουρα να υπάρχουν αυξήσεις μισθών, ή να το πω καλύτερα, του διαθέσιμου εισοδήματος, δηλαδή μισθή μείον φόροι, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει εκτός μέτρου. Και μετά θα πρέπει να μειώσει και άλλα στοιχεία κόστους. Έτσι, στην Ελλάδα δεν έχουμε λύσει, για παράδειγμα, ακόμη το μεγάλο κόστος, το μεγάλο θέμα του κόστους της ενέργειας, που είναι υψηλότερο από τις άλλες χώρες. Άρα η ανταγωνιστικότητα είναι σίγουρα το στοίχημα, αλλά είναι μια εξίσωση που θα την έχουμε μαζί μας για πάντα. Στο κάτω-κάτω της γραφής η ανταγωνιστικότητα είναι και σχετική έννοια. Μπορεί εμείς να κάνουμε αυτά που χρειάζονται, αλλά για παράδειγμα να βελτιώνεται η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Αλλά αν αντίστοιχα βελτιώνεται η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος από την Τουρκία ή από την Ισπανία, θα χάνουμε πελάτες.
Μάλιστα, πολύ κατανοητό έτσι όπως μας το παρουσιάσατε.
Κύριε Βέτα, θέλουμε να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στην άλλη ενδιαφέρουσα, δηλαδή μελέτη του ΙΟΒΕ, που έχει να κάνει με στην ουσία χαρτογραφή τον αντίκτυπο των χρόνων της κρίσης, γιατί εξετάζει το διάστημα από το 2008 μέχρι και το 2016, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των οικοκυριών, αλλά και τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση. Και νομίζω ότι μπορεί να εξάγει κανείς ενδιαφέροντα συμπεράσματα από αυτή τη μελέτη, έτσι.
Ναι, πρώτα απ' όλα να εξηγήσω λίγο γιατί ένα Ίδρυμα Οικονομικών Ερευνών, όπως είμαστε εμείς, επιλέγει να κοιτάξει τόσο προσεκτικά την εκπαίδευση, γιατί εκπονούμε μια σειρά από μελέτες. Η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά η καρδιά του ενός ενδεχόμενου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Με άλλα λόγια, αν δεν βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα είναι μονόδρομος για να, έστω να αμυνθούμε στο θέμα της ανταγωνιστικότητας που μόλις κουβεντιάσαμε, να έχουμε χαμηλούς μισθούς. Εάν θέλεις να έχεις υψηλούς μισθούς, υψηλά εισοδήματα, θα πρέπει να φτιάξεις το εκπαιδευτικό σου σύστημα. Αυτό σημαίνει και δεν μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια των χρόνων πριν της κρίσης, όπου κυρίως αυτό που κάναμε είναι ότι ρίχναμε περισσότερα λεφτά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, γιατί είχαμε ξεκινήσει από χαμηλή βάση. Αλλά πλέον αυτά τα λεφτά δεν τα έχουμε, άρα πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι στο πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Και το άλλο θέμα είναι η καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Η επιστήμη και η παραγωγή δεν είναι σήμερα το ίδιο, ούτε θα είναι σίγουρα σε 15 χρόνια το ίδιο που ήταν πριν από 15 και 20 χρόνια. Άρα πώς γίνεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα να είναι το ίδιο. Και εκεί υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για όσους θέλουν να κάνουν νέα χάραξη πολιτική στο θέμα της εκπαίδευσης. Έχουμε για παράδειγμα, να σας πω ένα μόνο το οποίο είναι, βγαίνει πολύ ανάγλυφα από τα νούμερα, και είναι ότι η δαπάνη την οποία έχουμε στα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τροβάθμια, εμείς είμαστε συστηματικά πιο κάτω στην δαπάνη για δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρίως για ένα λόγο, διότι εμείς δεν έχουμε ανεπτυγμένη σχεδόν καθόλου, σχεδόν λέω, όχι απολύτως καθόλου, αλλά σχεδόν καθόλου, το τεχνολογικό κομμάτι, το οποίο σε πάρα πολλές άλλες χώρες είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο, δίνει διέξοδο στους νέους που δεν θέλουν απαραίτητα να πάνε να σπουδάσουν σε μια πανεπιστημιακή σχολή, ενίοτε απλώς αναβάλλοντας την ανεργία τους για άλλα 4 χρόνια, αλλά θέλουν να μπουν πολύ ενεργά στην παραγωγή. Και αυτού του είδους τα τεχνολογικής, θα έλεγα, φύσης σχολεία, που είναι πάρα πολύ, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, σε εμάς λείπει, γιατί, και βλέπουμε ότι αυτό φαίνεται και στα νούμερα, γιατί αυτά τα σχολεία είναι συνήθως πιο ακριβά σχολεία. Έχουν περισσότερα εργαστήρια, έχουν περισσότερα μηχανήματα, έχουν διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις.
Λέτε λοιπόν, κύριε Βέτα, ότι ενώ υπάρχει στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μία κλιμάκωση, δηλαδή στις δαπάνες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, με αποκορύφωμα την τριτοβάθμια, εδώ είναι το αντίθετο. Τα περισσότερα χρήματα δαπανώνται για τη δευτεροβάθμια, για την εισαγωγή δηλαδή, και όχι έτσι. Αυτό καταλαβαίνουμε, σωστά.
Όχι, γιατί δευτεροβάθμια είναι σχετικά χαμηλότερο το δημόσιο κομμάτι. Είναι βέβαια αντίστοιχα υψηλό το ιδιωτικό κομμάτι, γιατί είναι τα φροντιστήρια. Άρα ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι δεν έχουμε ένα τόσο σημαντικό, ένα αυτόνομο κομμάτι εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας. Σπρώχνουμε όλο τον κόσμο να κάνει ιδιωτικές δαπάνες ώστε να μπουν σε κάποιες σχολές τριτοβάθμιας, πολλές από τις οποίες ουσιαστικά είναι προσανατολισμένες στο παλιό μοντέλο ανάπτυξης που ήταν μέσω του δημόσιου τομέα, ή για να εκπαιδεύσουν παιδιά τα οποία τα ίδια θα δουλέψουν στην ίδια την εκπαίδευση. Θέλω να σας δώσω έναν αριθμό μόνο, αν μου επιτρέπετε, ο οποίος είναι συνταρακτικός. Επειδή πλέον ξέρουμε πόσα λιγότερα παιδιά έχουν γεννηθεί τα τελευταία λίγα χρόνια, ξέρουμε πόσα λιγότερα παιδιά θα έχουμε στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, πρακτικά για τα επόμενα 12 χρόνια και περισσότερο. Σήμερα που μιλάμε, ο συνολικός αριθμός μαθητών στη χώρα μας είναι λίγο κάτω από 1,5 εκατομμύριο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μαθητών. Όταν τελειώσει η διαδικασία μέσα από την οποία τα παιδιά που τώρα έχουν γεννηθεί περάσουν από όλες αυτές τις βαθμίδες εκπαίδευσης και είναι έτοιμα να πάνε ή στην παραγωγή ή στο πανεπιστήμιο, αυτό το 1,5 εκατομμύριο θα γίνει 1 εκατομμύριο. Θα έχουμε χάσει δηλαδή 500,000 μαθητές. Και όταν λέω ότι αυτό θα γίνει σε 12, σε 14 χρόνια, αυτό είναι αύριο.
Και αυτό συνδέεται με το δημογραφικό ζήτημα τώρα, έτσι.
Αυτό συνδέεται στην αρχή αυτής της διαδικασίας. Η αλήθεια είναι ότι παρατηρήσαμε ότι συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό όταν είδαμε ποια είναι τα πρώτα παιδιά τα οποία λείπουν στο δημοτικό. Ήταν κυρίως παιδιά από οικογένειες μη ελληνικής ηθαγένειας, που τα παιδιά τους είχαν γεννηθεί εδώ και με την κρίση σύν τη βελτίωση της κατάστασης στη δικιά τους χώρα
επέστρεψαν στις χώρες τους, μάλιστα.
Αυτό όμως ήταν ένα σοκ το οποίο το υπέστη το σύστημά μας μία φορά, και σιγά σιγά αυτό δεν υπάρχει πια, γιατί δεν υπάρχουν τόσοι άλλοι να φύγουν. Αλλά το δημογραφικό, το ότι γεννάμε λιγότερο, συν το ότι πολλές οικογένειες έχουν ήδη φύγει και αν κάνουν παιδιά θα τα κάνουν αυτά τα παιδιά στο εξωτερικό, αυτό είναι τεράστιο σοκ. Θα χάσουμε έναν στους τρεις μαθητές, αυτό είναι πλέον σαφές, το οποίο σημαίνει ότι ακόμη και αν κρατήσουμε τις αναλογίες σχολείο προς μαθητές, καθηγητές προς μαθητές, πρακτικά θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η αναδιάρθρωση, θα πρέπει να χάσουμε ένα στα τρία σχολεία, έτσι κι αλλιώς βέβαια το μέγεθος των σχολικών μονάδων στη χώρα μας είναι πολύ μικρό, χρειαζόμαστε μεγαλύτερα σχολεία για να έχουν τα παιδιά περισσότερες επιλογές και για πολλούς άλλους λόγους. Και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε από το γεγονός ότι, ότι μέσα από αυτή τη λογική θα χρειαστεί περίπου, θα περισσεύει εντός πολλών εισαγωγικών όμως αυτό, ένα στους τρεις εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια.
Άρα είναι οι παράπλευρες συνέπειες, έτσι.
Ναι, πώς θα το αντιμετωπίσεις όλο αυτό, θα σταματήσεις να κάνεις προσλήψεις και θα έχεις μόνο ένα μεγαλύτερο ηλικιακά σώμα έτσι, διδασκόντων. Πώς θα στρέψεις πολλά παιδιά που πάνε να σπουδάσουν φυσική ή μαθηματικά νομίζοντας ότι θα έχουν απασχόληση στην εκπαίδευση αλλά τελικά δεν θα την έχουν αυτή την απασχόληση. Πώς αυτούς θα τους στρέψεις σε απασχόληση που θα είναι διεθνώς επιβραβεύσιμη με εισοδήματα. Δηλαδή θα μπορέσεις να κάνεις αυτούς μαθηματικούς να γίνουν προγραμματιστές, θα έχεις βιομηχανία που θα απασχολήσει τους φυσικούς. Άρα βλέπετε ότι έχουμε μπροστά μας, γιατί αρχίσαμε την κουβέντα με το εντάξει τελειώσαμε τα προγράμματα, πώς πάμε.
Ναι, ναι.
Η χώρα πρέπει να στρίψει.
Το βέβαιο είναι ότι αλλάζει το τοπίο πάρα πολύ, με κοσμογονικούς ρυθμούς θα λέγει κανείς από όσα μας λέτε. Ήθελα κάτι τελευταίο να μας δώσετε μια τελευταία ερμηνεία σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, την αύξηση την πολύ σημαντική που παρατηρήθηκε αυτά τα χρόνια της κρίσης, στις δαπάνες για φροντιστήρια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ναι, δεν είναι βέβαια εκεί το κύριο μερίδιο της δαπάνης για φροντιστήρια, είναι στη δευτεροβάθμια. Απλώς και αυτό είναι κάτι που και εμάς μας εξέπληξε. Δηλαδή φαίνεται ότι σιγά σιγά, ξεκινώντας από πάρα πολύ χαμηλή βάση, αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται. Την έκπληξη που εκφράζετε εσείς την εκφράζω κι εγώ, κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά στο σύστημά μας. Κάτι σημαίνει ότι ενώ συνολικά οι ιδιωτικές δαπάνες έχουν πιεστεί, γιατί τα νοικοκυριά προφανώς έχουν πολύ χαμηλότερα εισοδήματα, αυξημένες υποχρεώσεις, φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν τους καλύπτει. Ανησυχούν, προσπαθούν να δώσουν τα παιδιά τους ό,τι το καλύτερο, πιέζονται, φωνάζει το σύστημα ότι πρέπει να το ξαναδούμε.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την εικόνα που μας δώσατε και για τα δύο θέματα και για την οικονομία αυτή καθ' αυτή αλλά και τη σύνδεσή της με την εκπαίδευση.
Που γεννάει βέβαια πολύ σοβαρούς προβληματισμούς.
Προβληματισμούς μεν, αλλά όλες αυτές τις αλλαγές εκτός από ότι πρέπει να τις βλέπουμε ως προκλήσεις που έρχονται προς εμάς, εμείς πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να τις κάνουμε ευκαιρίες. Και εκεί είναι λίγο που πρέπει συνολικά να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα.
Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.